muchalning kelib chiqishi. Assalomu alaykum, ertaksevar bolajonlar. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimdan behad xursandman. O'ylaymanki, so'zlab berayotgan har bir ertagim nimanidir o'rganishingizga, fikrlashingizga, fikrlaringizni boyitishga yordam berayapti. Bugun men sizlarga Xitoy xalqining muchalning kelib chiqishi nomli qiziqarli bir ertakni so'zlab beraman. Demak, diqqat bilan tinglang. Qadim zamonlarda odamlar muchal nimaligini bilishmas ekan. Buni ularga Xitoy xalqining bosh ma'budi Yu Uy Dining o'zi o'rgatdi. U bir kuni saroyiga jamiki parrandayu darrandalarni chaqirtiribdi. O'sha kezlari mushuk bilan sichqon xuddi opa-singildek juda inoq bo'lishgan ekan. Ular Yu Uy Dinning falakdagi saroyiga taklif qilinganlaridan juda xursand bo'lib, u yerga birga borishga qaror qilishibdi. Mushuk dambadam mudrar, do'stlari oldida bu kamchiligidan doimo xijolat tortar ekan. Shuning uchun ham bir kun avval sichqonga muloyimlik bilan shunday debdi.
Singlim Sichqon xon, uyquni yaxshi ko'rishimni bilasan-ku. Sendan iltimos. Ertaga saroyga borishdan oldin meni uyg'otib qo'ygin. Miau.
Seni albatta uyg'otaman. Xotirjam uxlayver.
Miau. Rahmat, Sichqon xon. Sendan juda ham minnatdorman.
Mushuk mo'ylavini yalab, sichqonning va'dasiga ishonib, xotirjam uyquga ketibdi. Ertasiga tong yorishi bilan sichqon uyqudan turibdi. Ammo mushukni uyg'otishni xayoliga ham keltirmay, nonushta qilgach, bir o'zi falak saroyiga yo'l olibdi. Endi dengiz qarida yashovchi ajdarhodan eshiting. U ham saroyga taklif etilgan ekan. U o'ziga o'zi shunday debdi.
Boshqalarni bilmayman-u, ammo mening saroyga kelganimni hamma sezadi.
Ha, haqiqatan ham ajdarhoning ko'rinishi nihoyatda vajohatli ekan. Badanini qoplagan zirhi yalt-yult qilar, tumshug'i tagidagi mo'ylovi esa dikkayib turar. Birgina kamchiligi boshida hech narsa yo'q ekan.
Qani edi shohim bo'lsaydi, ana o'shanda go'zallikda hech kim menga teng kela olmasdi.
Ajdarho o'ylay-o'ylay bir hayvondan shoh qarz olishga qaror qilibdi. Shu payt qirg'oqda yurgan xo'rozni ko'rib qolibdi. Xo'roz ko'kragini kerganicha u yoqdan bu yoqqa qadam tashlar emish. O'sha paytlarda xo'rozlarning katta shoxlari bo'lgan ekan. Ha! Ajdarho suyunib ketib, xo'rozga shunday debdi.
خورازم اکه؟ آی خورازم اکه، شاهین منگه قرضگه بیرب تر، ارتگه سرایگه بارشم کرک.
میانه کچرگنو ارتگه منخم سرایگه بارشم کرک، شنگه چون سنگه شاخمونو برالمی من.
سنگه بنده کت شاخ sıra yaraşmaydı. Boşin kandan taşkarı kiçkine. Yaşsı ularını menge ber. Menge ular cüde yaraşsa gerek.
Ajderha horozga qancha yalinmasin, u shohini berishga rozi bo'lmabdi. Shu payt toshlar orasidan sidralib chiqqan ming oyoq ularning suhbatiga biroz quloq solibdi-da, ajdarhoga rahmi kelib xorazga qarab shunday debdi.
Xorazam aka, voy xorazam aka, ajdarho akamizga shohingni bir marta qarzga berib tura qol. Xohlasang, uning uchun men kafil bo'laman. U shohingni albatta qaytarib beradi. Xo'sh, berib turasanmi?
Ming oyoq bilan ahil do'st bo'lishgani uchun xoroz noiloj ko'nibdi va ajdarhoga shohlarini beribdi. Ertasi kuni barcha parrandayu darrandalar falak saroyiga yetib borishibdi. Yig'ilganlarning huzuriga yu uydi chiqibdi-da, ularga qarab shunday debdi.
Shu bugundan boshlab yillar hisobini parrandayu darrandalar nomi bilan ataymiz. Qaysi yilga kimning nomi qo'shilishini o'zingiz hal qiling.
Hayvonlar: ho'kiz, ot, qo'y, it, to'ng'iz, yo'lbars, ajdarho, ilon, maymun, xoroz nomini aytishibdi. Nega endi hayvonlar aynan shularni tanlashganini hech kim bilmas emish. Qiziq, nega endi o'rdak emas, xorozni yoki sherni emas, yo'lbarsni tanlashgan? Shunday qilib 12 hayvon tanlanibdi. Ammo tartibga kelganda o'ylanib qolishibdi. Qizg'in bahs munozaralarni tinchitish uchun yu uydi shunday debdi.
Ichingizda eng kattasi xoroz ekan, o'sha birinchi bo'la qolsin.
Bu taklif hammaga ma'qul kelibdi. Shu payt birdan mitti sichqon qo'lini ko'tarib baland ovozda debdi.
Men ho'kizdan kichkina bo'ldimmi hali? Unda nega meni ko'rganlar "Eha, qanday katta sichqon" deyishadi? Hech kim "Eha, qanday katta ho'kiz" demaydi-ku? Demak, ko'pchilik meni ho'kizdan katta deb hisoblaydi.
Sichqonning kutilmagan bu gapidan hamma hayron bo'lib qolibdi. Hech kim biror so'z demay jim turganida yu uydi hayrat bilan debdi.
Rostdanmi? So'zlaringga negadir ishongim kelmayapti.
Shu payt maymun bilan ot ham baravariga baqira boshlashibdi.
Sichqon aldayapti. Sichqon aldayapti.
U qizdan katta bo'lishi mumkin emas.
Ishonmayapsizlarmi? Kelinglar, unda tekshirib ko'ramiz.
Hech kimga so'z bermay bidirlayotgan sichqonga qarab yig'ilganlar uning so'zi qanchalik rost ekanligini tekshirib ko'rishga qaror qilishibdi. Hamma hayvonlar zaminga, odamlar yoniga qaytib tushibdi. Xoh ishoning, xoh ishonmang, hamma narsa sichqon aytganidek bo'lib chiqibdi. Xokus odamlar yonidan o'tib borayotganida hamma bir-biriga gap bermay shunday debdi.
O, qanday yaxshi, qanday yaxshi. Qanday semiz xokiz ekan, ha?
Lekin hech kim xokizni juda katta ekan demabdi. Shunda ayyor sichqon xokizning ustiga chiqib olib, orqa oyoqlarida tik turib olibdi. Buni ko'rgan odamlar ajablanib, shunday deb qichqirishibdi.
Voy voy! Juda katta sichqon ekanmi?
Bu gaplarni eshitgan Yu Uydi shunday qaror chiqaribdi.
Modomiki odamlar sichqonni ho'kizdan katta hisoblashar ekan, unda ho'kiz o'z o'rnini sichqonga berib, ikkinchi bo'la qolsin.
Uning bu qaroriga hech kim e'tiroz bildirmabdi. Shunday qilib, yil hisobi sichqondan boshlanadigan bo'libdi. Sichqon hayvonlarning ichida birinchi bo'lganidan quvona-quvona uyiga gerdayib qaytib ketdi. Bu vaqtda mushuk uyqudan uyg'onib qarasa, ro'parasida sichqon turgan emish. U sichqondan so'rabdi.
Miau, singiljon, bugun saroyga borishimiz kerakligi esingdan chiqdimi?
Sen haliyam uxlayapsanmi? Men allaqachon saroydan qaytib keldim. Yillar hisobini olib borish uchun 12 hayvonni tanlashdi. Men ularni birinchisi bo'ldim.
Ger deyib turgan sichqonga qarab mushuk hayron bo'lib yana so'rabdi.
Nega unda meni uyg'otmading?
Voy, esimdan chiqib qolibdi.
Mushuk sichqonning yolg'onchiligidan jahli chiqib, mo'ylovi dikkayibdi va unga qarab shunday deb do'quribdi.
Nyao, yaramas. Men senga ishonib bemalol uxlabman. Axir uyg'otaman deb va'da qilgan o'zing emasmiding? Nyao, bildim. Sen meni dog'da qoldirmoqchi bo'lgansan. Shoshmay tur. Hali sen bilan bir hisoblashib qo'yayki.
Nega baqirasan? Uyg'otsam, uyg'otmasam, bu meni ishim. Kerak bo'lsa, o'zing vaqtli uyg'onishga harakat qil. Men seni xizmatkoring emasman. Tushundingmi?
Sichqonning gaplaridan mushukning juda jahli chiqibdi. Uning ta'zirini berib qo'yish uchun obdon quvlabdi. Ammo sichqon tutqich bermay qochib qolibdi. Ana shundan keyin mushuk bilan sichqon bir-biriga dushman bo'lib qolibdi. Endi gapni xo'rozdan eshitsak. U uyga g'am, qayg'uga botgan holda qaytib kelibdi. Va o'ziga o'zi shunday debdi.
Yuydi. Ajdarxoni boshidagi shox sabab mendan oldinga qo'ydi. Axir shoxlar meniki-ku. Noilojlikdan ko'pchilikning oldida bir og'iz so'z deya olmay qoldim. Endi nima qilib bo'lsa ham ajdarxodan shoxlarimni qaytarib olishim kerak.
Xo'roz shularni o'ylab ketayotsa, qarshisidan ajdarxo chiqib qolibdi. Shunda u juda xushmuomalalik bilan unga qarab shunday debdi.
Ajdarxo, iltimos, mening shoxlarimni qaytarib bersang.
Ha, bu senmisan, Xo'roz amaki. senga shoxlarning nima keragi bor? To'g'risini aytsam, sen ularsiz ham juda kelishgansan. Menga esa shoxlaring juda yarashib turibdi-da.
Ular senga yarashadimi, yarashmaydimi? Bu yog'i bilan ishim yo'q. Shoxlarimni oldingmi? Endi qaytarib ber.
Sen mendan xafa bo'lma, Xo'rozjon. Kech kirib qoldi. Juda charchadim. Borib dam olishim kerak. Bu haqda sen bilan boshqa vaqt gaplashamiz.
Ajdarho shunday deb ketib qolibdi. Xo'roz uning e'tiborsiz gaplaridan, bergan va'dasining ustidan chiqmaganidan jahli chiqib, alamidan qanotlarini qo'qib, ovozining boricha qichqiribdi.
Ajdaho, shoxlarimni qaytarib ber. Hoy, mening shoxlarimni qaytarib ber.
Ammo ajdarho unga ahamiyat bermay, uyiga kirib, qattiq uyquga ketdi. Xo'roz baqiraverib, holdan toyibdi. Axiri ajdarhoga kafil bo'lgan ming oyoqni qidirishga qaror qilibdi va uni toshlar uyumi orasidan topdi-da, bo'lgan gaplarni oqizmay, tomizmay unga so'zlab beribdi.
Hurmatli ming oyoq, siz ajdarhoga kafil bo'lgan edingiz. Endi bu ishni shundayligicha qoldirib bo'lmaydi. Masalani o'zingiz tezroq hal qilib bering.
Senga ajdarho akamiz shoxlaringni qaytarib beradi. Agar qaytarib bermasa iloching qancha? Ha, o'zing yaxshilab o'ylab ko'r. Axir ajdarhoga kuchim yetmaydi-ku.
O'rgildim senday kafildan. Ahvoling shu ekan. Birovlarning ishiga aralashib nima qilarding?
Ajdarhoga shoxlarni bergan sizmi yoki menmi? Ajdarhoni aldaydi deb kim o'ylabdi? Ha, bunday bo'lishini bilganimda uning uchun aslo kafil bo'lmasdim-e?
Xo'sh, aytchi. Endi nima qilishim kerak? Axir bu yerda sening ham aybing bor-ku. Nahotki buni tan olmasang.
Yo. Albatta o'zingiz va faqat o'zingiz aybdorsiz. Shoxlaringizni berishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rishingiz kerak edi. Hammani gapiga ishonaversangiz, oxir oqibatda bor budingizdan ajralib qolasiz-ku.
Xo'roz mingoyoqning aytgan gapidan qattiq jahli chiqib, uni cho'qimoqchi bo'lsa, u chaqqonlik bilan qochib ketibdi. Shu, xo'rozlar mingoyoqlarni o'ziga dushman hisoblab, ularni ko'rishi bilan terib yeydigan bo'libdi. Bundan tashqari, shu voqeadan so'ng xo'rozlar har tong shunday deb qichqirishga odatlanishibdi.
Ajdarho, ajdarho, shoxlarimni qaytarib ber.
Mana, aziz bolajonlarim, bugun men sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Uni diqqat bilan tinglagan bo'lsangiz, hammaga ishonaverish to'g'ri emasligiga, zarur vaziyatlarda faqat o'zingizga ishonib qat'iyatli bo'lish lozimligiga amin bo'lgandirsiz. Buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Kelgusi safargacha sog' omon bo'linglar.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.